At the end of a particular tiring day, toward the end of my first week as a general authority.
Намаг ерөнхий эрх мэдэлтэн болсон 7 хоногийн сүүлийн өдөр их завгүй байсан ба миний барьж явсан цөхөндөж оюун ухаан маань би үүнийг яаж хийх юм бэ гэсэн бол хүлэгдсэн байлаа. Би далайн гишүүдийн өрөөг орхиод сүмийн захиргааны байрны захилгаан шат руу орсон юм. Захилгаан шат доош буух үед би толгоогоо гудаалгаж шал руу дэмий ширтэн зогсож байлаа. Хаалга онгойж хэн нэгэн орж ирсэн ба би түүн рүү харсан гэе. Хаалга хаагдахад хэн нэгэн надаас чи доош юу хараад байгаа юм бэ гэж асуухыг би сонслоо. Би энэ нь ерөнхийдөө Монсны холбоо байсныг таньлаа. Би гяз дэжээ хараад үгүй ээ би юу ч хараагүй гэж хариулсан юм. Миний ухаалаг хариулт өөртөө итгэх итгэлийг түүнд хариулсан байх. Гэвч тэр миний дүнсгэр царайг болон хүн цөхийг харсан байлаа. Тэр инээмсэглэн тэнгэрлүү хуруугаараа заагаад дэше харах хэрэгтэй гэж эйлдгээр зөвлөсөн юм. Бид дахин нэг давхар доошлохгүй тэр надад ариун сүм рүү явж байгаагаа хэлсэн бөгөөд надтай салах ёс хийх үед түүний харц миний зүрхэнд дахин нэг удаа сан одоо дэше харах хэрэгтэй гэж хэлэх мэт санагдаж билээ. Бидний салах үед судрын хэсэг миний санд орж ирсэн юм. Бурхан дитэг, тэр байдаг дитэг. Тэр бол тэнгэр мөн газарт аль алинд нь бүх мөргэн ухааныг мөн бүх хүч чадлыг эзэмшигч гэдэгт итэг. Тэнгэрлэг эзэг болон Иесус Христийн хүч чадлын талаар бодох тэр мөчид миний зүрх сэтгэлд захилгаан шатны шалыг хийд имэл ширтэн байж хайж байсан татхрыг олсон юм. Тэр үйл явдлаас хойш би энэ тохиолдол болон бочиглогчийн үүргийн талаар тугаан бодсон юм. Би дарамтанд орж толгоо гудаасан байлаа. Бошиглогчийн ярихад би түүн рүү харсан бөгөөд Христийн цагаатхлаар дамжин эдгэрч хөшрөхөд чадар тэр газар руу дээш бурхан руу харах ёстойг тэр надад дахин сануулж өгсөн юм. Энэ бол бидний төлөө бошиглогчдын хийдэг зүйл. Тэд биднийг бурхан руу өдөртэй. Бошиглогч моосон бол бошиглогч үзмэрч илждэгч төдэггүй дээшээ гарах зачмаар амьдрахын гайхамшигтай үлгэршээ гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бусад хүмүүсээс илүүтэйгээр өөрийн үүрэг даалгавраар дарагдаж гудааж болох байсан ч харин тэр үүний оронд агуу итгэлийг хөгжүүлж өдрөг үзэл бол мэрэгэн ухаан бусдыг хайрлах хайраар дүүрэн байдаг юм. Түүний хандлага нь түүний би чадна би тэгнэ гэх өдрөг үзэл рүү хөтлөдөг. Тэрээр их эзэнд итгэж хүч чадлалаа үүнд найдаг ба их эзэн түүнийг азалтай. Хэрэв бид итгэлээ өгжүүлж тусламж ирэн бурхан өд харах юм бол бошлож монсны айлэр амьдралын ачаа дарамтанд дарагдаж гудаахгүй байх болно гэдгийг энэхүү туршлага надад заасан ба бид нар хийхэд дуудагдсан болон хийх ёстой зүйлсээ хийх боломжтой гэдгийг мэдрэх болно. Бид хүчрхэгжиж амьдрал мань амар амгалан баяр баясгалан дүүрэх болно. Бидний санаа зовд ихэнх зүйл мөнхийн ач холбогдолгүй гэдгийг бид ухаарах болно. Гэвч хэрв мөнхийн ач холбогдолтой бол их эзэн бидэнд туслах болно. Харин бид дээшээ харах хэтгэлтэй түүний өдрөмжийг дагах зоригтой байх хэрэгтэй. Амьдралдаа дээшээ харах нь яагаад хэцүү байдаг вэ? Магадгүй иймэрхүү жижиг үйл бидний асуудлыг шийднэ гэсэн итгэл бидэнд дутагддаг баг. Жишээлбэл Израилийн хүмүүсийн хорт могонд хатгуулсны дараа Мосей хүрэл могоог шуургааны оройд байрлуулан өргөхөр зарлагдуулав. Хүрэл могоо Христийг бэлэгдэж байлаа. Могоо руу дээш харж бошиглогчийн анхааруулгыг сонссон хүмүүс эдгээгдэж байсан юм. Гэсэн эдэж бусад олон дээш харалгүй устгагдсан билээ. Израильчуудын дээшээ хараагүй шалтгаан дэд үүнийг хийснээр эдгээгдэн гэж итгээгүй гэдгийг Аалмай хүлээмжшүүлсэн юм. Аалмагийн хийсэн үгс бидний өнөөдөр хамаатай билээ. Өө ахтус минь, хэрв та нар эдгээгдэж болохын тулд зөвхөн хар чулуудснаар эдгээгдэж болдог бол та нар хурдхан болгоохгүй гэж юу? Эсвэл залхаг байж итгэлгүй байдалд зүрх сэтгэлээ хадуурлах нь дээр хэмээн үзнэ. Хэрв тийм аваас та нарын дээр халаг байх болно. Гэвч хэрв тийм бус аваас тэгвэл хар чулуудан мөн бурхны хөөд тэр өөрийн хүмүүсийн эдлэхээр ирэх болно гэдэгт мөн тэрээр бидний нүглүүдийг цагаатхаар зоч мөн юутгэн болно гэдэгт мөн нас барагсдын дэс босно гэдэж итгэж эхлэхтэн. Ерөнхийдөө Мосингийн өгсөн дээшээ хар гих зөвлөгөө Христийг сануулдаг билээ. Бид түүнийг санаж түүний хүч чадалд итгэсэн үед түүний цагаатхалаар дамжуулан хүч чадлыг хүлээн авдаг. Энэ нь сэтгэл зовоосон асуудал ачаа дарамт зовлон шаналлаасаа салах арга зам юм. Энэ бол уушлагдж гим нүглээсээ ирэх өвдөлтөөс эдгээгдэх зам юм. Энэ бол эцсийн хүрэл төвчих хүрэл хүчийг олж авах арга зам юм. Саяхан Кук гэгч бид хоёр Өмнөд Африкийн эмэгтэйчүүдийн чуулганд оролцсон юм. Бид цагаатгалын амьдралдаа хэрэгжүүлэх талаар зарим сүнслэг захиасуудыг сонссны дараа гадсны нийгмийн аламжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх хүмүүсийг гадаашаа гарахыг уриалсан бөгөөд хүн бүрд агаарын бөмбөлөг өгсөн юм. Бөмбөлгүүд нь бидний нуруун дээр үүрч явдаг ачаа дарамт зовлон шаналлыг төлөөлж байгаа тэр тайлбарлав. Бид гурав тоолохын дотор өөрсдийн бөмбөлөг ачаа дарамтыг тавьж явууллаа. Бидний ачаа дарамт нисэн алга болж байгаад бид хараад хэмээн дуу алдаж билээ. Тэдгээр бөмбөлгийг хөөргсөн энгийн үлд нь Христийн тухай бодож дээш түүн рүү харснаар ирдэг агуу баяр баясыг бидэнд сануулсан юм.
We learn from the sacrament prayer. Сүсгээр
дэж харна гэдэг нь гилли бөмбөлгийг хөргсөнд айл нэг удаагийн үйл биш юм. Бидний удирдах нь түүний сүнсийг өөртөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд түүний үргэлж санаж түүний залгуудыг сахих ёстойг бид ариун ёслолын залбирлаас сурдаг. Израилийн хүмүүс аглаг буудад айлж байхдаа удирдамж өгсөн түүн рүү дэж харах бүрд их эзэн тэдний айлыг удирдаг байлаа. Египтэс гарсан дээр эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн багнаар байж тэднийг гэрэлтүүлэхээр шөнө нь галам багнаар байж тэдний өдөр шөнөгүй явуулахын тулд тэдний өмнө явж байлаа гэж гардаг. Тэрээр хизээч удирдахаа зогсоохгүй бөгөөд бидний ч мөн адил замыг зааж өгөх болно гэдгийг би даруулхнаар гэрчилж байна. Харин өнөөдөр тэр бидний хэрхэн удирддаг вэ? Бидний бушаглагч чөлөөлөгч Цамаартны удирдагч болон Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтан зүрх сэтгэлээ бодохгүй тэр мэдрэмжээрээ удирдаг. Бид дэлхийн зүйлсийг умартаж, наминчилж, өөрчлөгдөх үед мөн түүний зарилгуудыг сахиж, түүний төлөө адилхан болохыг хичээх үед тэр биднийг удирдаг. Мөн тэр биднийг ариун сүнсээр дамжуулан удирдаг. Бид амьдралынхаа айны турш удирдагдаж, ариун сүнсний байнгын нөхрөлтэй байхын тулд дээрээс сонсогч дээшээ харах нүдтэй байх ёстой. Бид дээшээ харж урагш алхах ёстой. Ингэснээр бид баясах болон учир нь бурхан бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хөөхтүүд. Тэр бидний амьдралын хэсэг болж биднийг айлсаж бидэнд туслахыг хүсдэг. Тэр бидний шарахыг эдэж долимсыг арчин түүний оршууд эргэн очих занд биднийг дэмжих болно. Их эзэн миний гэрл иймээс би юунаас айх билээ? Өдөр мөн шөн үүний оршихуу надад дөр байна. Тэр миний баяр баясгал мөн дуулал өдөр мөн шин тэр намайг удирдаг.
By day and by night his presence is near. He is my joy and my song. By day and by night he leads me along. I bear testimony.
Христ руу харснаар бидний нүгэл уушлагдж ачаа хөнгөрдөг гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнийг санцгай. Мөн тэргүүнээ өгтгэнч үл гудаалцгай. Ерхэлж Мосингийн хэлсэн дээшээ харцгай. Би Есүс бол аврагч мөн гэтлэгч гэдгийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.